Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në këtë edicion të mesditës do të ndalemi më gjatë në kontratën komerciale të nënshkruar mes kompanisë serbe Elektrosever me kompaninë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC. Haji Shala intervistohet nga gjykata speciale. Nga bota, Izraeli bombardon jugun e Gazës pas kërcënimeve të Hamasit për pengjet. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas njoftimit nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak se kompania serbe Elektrosever ka nënshkruar kontratë komerciale me kompaninë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, dje një njoftim i tillë ka ardhur edhe nga KEC-i. KEC ka theksuar se kjo kontratë ka për qëllim normalizimin e shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike në komunat Zubin Potok, Leposavec, Zveçan dhe Mitrovic e Veriut. Sipas KEC-i, kontrata e nënshkruar përkon me ligjin e Kosovës dhe kornizën regulative në përputhje me marrëveshjet në lidhje me energjinë të datës 8 shtator 2013 dhe konkluzionet e lecuesit të BE-s për zbatimin e marrëveshjes së energjisë të vitit 2013 të datës 25 gusht, si dhe udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve energjetike të 21 qershorit të vitit të kaluar. Sipas KEC-it, ky proces i zgjatur ka qenë shumë delikat dhe sfidues për tërë sistemin energjetik në Kosovë. Dhe ata thonë se jemi të kënaqur që kemi arritur këtë moment historik. Tani KEC-i pret bashkëpunim me Elektroseverin, i cili do të jetë sukses kyç për shërbimet e shpërndarjes dhe investimeve në komunat veriore, thuhet në komunikatën e KEC-it. Lajça ka njoftuar të shtunën për nënshkrimin e kësaj marrëveshje përmes një postimi në rrjetin social X. Ky është hap i rëndësishëm drejt zbatimit të udhërrëfyesit të energjisë dhe drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Lajça. Ai nuk ka treguar ku dhe kur është nënshkruar kontrata në fjalë dhe nuk ka dhënë hollësi të tjera. Me mua në studio është kolegja ime Nadije Ahmeti, me të cilën do të flasim rreth furnizimit me energji në komunat veriore të Kosovës. Nadije, çfarë nuk kupton kjo kontratë komerciale nënshkruar mes KEC-it dhe Elektroseverit?
Po dje, me këtë kontratë synohet rregullohet çështja e furnizimit të faturimit të energjisë elektrike në katër komunat në veri të Kosovës, domethënë komunat e banuara me shumicë serbe. Të kujtojmë se banorët e asaj pjese që nga vitin 1999 pas përfundimit të luftës nuk e kanë paguar asnjëherë faturat e energjisë së shpenzuar. Nga kjo periudhë, nga vitin 1999 për 18 vjet rresht deri në vitin 2017, borxhi i tyre është paguar nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës. Domethënë vet fjalë për një borxh rreth 12 milion euro në vet. Domethënë borxhi është përndarë në faturat e qytetarëve të komunave të tjera. Kurse në 6 vitet e fundit këtë borxh përsipër ka marrë qeveria e Kosovës. Domethënë ka paguar mbi 15 milion euro gjatë një viti për faturat e shpërnzurat e banorve të asaj pjese.
Edhe në njoftimin e KEC thuhet se kontrata komerciale në nënshkruar mes KEC-it dhe Elektroseverit është në përputhje me marrëveshjen për energjinë. Çfarë parashë marrëveshja për energjinë?
Marrëveshja për energjinë është nënshkruar në vitin 2013 në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, domethënë për banorët e asaj pjese. Në kuadër të kësaj marrëveshje është paraparë licencimi një kompanie serbe e cila do të bëjë furnizimin dhe faturimin e energjisë. Domethënë në këtë rast bëhet fjalë për kompaninë Elektrosever. Kjo kompani nuk është licencuar deri në vitin 2021 tek autoritetet e Kosovës, vetëm pas pajtimit të Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marveshjes të arritur dhe me ta në 10 vite me parë. Elektrosever është pronë e kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës dhe do funksionaj po ashtu si pas ligjeve të Kosovës. Në vlenë theksohet se kompania serbe Elektrosever nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet ashtu si që është paraparë në udhërrëfyesin e vitit kaluar, ka pasur neglizhencë dhe vonesa, sepse në bazë të marrëveshjes Elektrosever ka pasur 100 ditë kohë për plotësimin e kushteve që do t'i mundësonin të operonte në tregun e Kosovës, nga data e licencimit, do të thonë që me 24 qershor të vitit kaluar. Kurse brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur të nënshkruaj marrëveshje teknike me Kecin dhe me Kostin në mënyrë që të operojë lirshëm në Kosovë. Pas marrëveshjes me Kostin, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve, ndërsa 30 ditë pas, po flasim për vitin e kaluar, Keci dhe Kosti do të fitonin qasjet në stacioni i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. BE-ja me herët ka pranuar se ka vonesa në zbatimin e tij, duke theksuar se përgjegjësinë përfundimtare për zbatimin e udhërrëfyesit e kanë Kosova dhe Serbia.
Duhet përmendet që deri në momentin kur po flasim ende nuk kemi një reagim ose koment nga institucionet në Kosovë ose nga ZRE-ja, që është zyra e regulatorit për energji. Ndërkohë apritet që përmes kësaj kontratit të nisë zbatimi i marrëveshjes, pra të nisë procesi i pagesës së rrymës nga qytetarët në veri të vendit.
Radio Evropa Lirë disa herë ka qenë, domethënë, komunat e banuara me shumicë serbe në dhe ka biseduar për këto çështje me qytetarët se a munden dhe a do paguajnë energjinë e shpenzuar pas marrjes së licencës të Elektroseverit apo pas fillimit të operimit të kësaj kompanie në këto zona. Por në shumicën e rasteve ata janë arsyetuar me faktin se askush nuk i lexon njësorët në shtëpitë e tyre. Në atë pjesë duhet me përmend se rryma nuk faturohet për shkak se zyrtarë të sektorit energjisë e kanë pasur të pamundur qasjen në atë pjesë dhe nuk kanë arritur të lexojnë njësoret, t'ua dërgojnë faturat qytetarëve dhe as të mbledhin të hyrat, domethënë të për energjinë e shpenzuar. Sipas ekspertëve të energjisë, kjo çështje duhet të bëhet me trysnin nga faktori ndërkombëtar, domethënë që të detyrojë Elektroseverin ti pranoj dhe kry obligimet si pas kontratës.
Leximi njësorve pra është një ndër